Sveicināti, kristīgā radio klausītāji! Šajā klusajā rīta stundā skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Adventistu Vispasaules radio programmas daudzās valodās skan visā plašajā pasaulē, un tā mērķis ir tuvināt klausītājus evaņģēlī patiesībai. Šim mērķim kalpo arī mūsu programma. Esmu Ģirds Rozners, un pēc mirkļa pastāstīšu par to, kas skanēs šajā rītā. Šodien mūsu programmā varēsiet tikties ar daudziem cilvēkiem un uzzināt par viņu dzīvi un uzskatiem. Žurnāliste Guntra Ruško raidījuma sākumā viesosies 7. Dienas adventistu Tukuma draudzē, kur sarunāsies ar Tukuma draudzes locekli Arni Irbi.
Es teiktu, ka jūs redzat brīnu, tas brīnums ir Dieva darbs, un es slavēju Dievu un pateicu viņam, ka viņš darīs man no jauna.
Pēc tam pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe runās par krīzes situācijām ģimenē.
Kāpēc dažās ģimenēs, kur laulātajiem ir visas iespējas būt uzticīgiem, pēkšņi viens izdara sānsoli?
Bet noslēgumā mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis atklās patiesību, ka ikviena mūsu vārds ir rakstīts Bībelē.
Šis vārds varbūt kādam tas patīk, varbūt nē. Dažam tas liekas vecmodīgs, dažiem tas ir pats smieklīgs, un tomēr skaidri un noteikti rakstīts Bībelē, un tas ir mūsu vārds.
Par to visu turpmākajā pusstundā. Palieciet kopā ar mums!
Šodien viesosimies Tukuma adventistu draudzē. Un mans sarunbiedrs
Arnis Irbe. Arnis Irbe, man ir 44 gadi. 7. Dienas adventistu draudzēs kalpoju jau nepilns 2 gadus. Es ļoti pateicīgs Dievam un draudzes vadībām, brāļiem, māsām un sludinātājiem, kur man pabalstīja garīgi un morāli, arī materiāli, laika, kad es atgriezos no veselodzījuma. Arī darbojos Tukuma pilsētā sociālajā nodaļā, līdz profilaks centra filiālē, šķirts apmaiņas punktā un atkarību konsultācijas punktā par ielu darbinieku, sociālo darbinieku. Un es ļoti, ļoti priecīgs, ka var kalpot Dievam, var kalpot sabiedrībai.
Es skatos, ka tev ir ar tādu pavieza dzejoļu klade. Tu raksti arī dzejoļus, un kad tas tev sākās?
Jā, es atdošos arī to apliecināt, ka es rakstu dzejoļus. Varbūt vienot literāri, augstvērtīgi, tomēr tās mans sirds pārdomas, mans domas, mans emocijas, man pārdzīvoja, man piedzīvoja, man pateicība Dievam. Kurš pakritis, lai žigla augšu traucas, par Dievu bērnu sauc, tas, kurš pakritis. Draugs atgriezies uz patiesības ceļa, tas gan ir šaurs, bet dzīvības tam daļa. Vārdu modina tevi un mani, Dievu vārdu, sabatā zidrie dievnam zvan. Ja runā sirds savas pārpilnības, tu mīlēt drīkst, iz pašu pazemības.
Man ir šādiem brāļiem daudz iznācis atskarties, un viņiem ir galvenais, lai viņi varētu dabūt maizi un zīvis. Bet brālim no paša sākuma viņš priecēs par Dievu vārdu, viņš bija par to ļoti sajūsmināts, viņš bija pavisam citāds, ar citā divirs. Un vienīgi tādā veidā var kaut ko panākt, pretie gadījumā var noslīkst tie cilvēki atkal atpakaļ. Tik skaistas vēstules viņi raksta no cietuma, bet tad tas viss it kā pazūd un viņi atrodas atkal pie tās pašas sasistās silas, kur iepriekš. Bet ar brāli tā tas nav noticis, un es esmu bezgalīgi pateicīgs Dievam. Es esmu pateicīgs tiem mīļajiem cilvēkiem, kas ir ap viņu. Es esmu draudzē pateicīgs, ka viņi viņu pieņēmusi. Un es domāju, tā mums ir vajadzētu visiem cilvēkiem pieņemt cilvēku tādu, kādu viņi ir, un vest tuvāk Dievam.
Vēl kā kristīgs cilvēks es varu arī un izmantošu izdarīt pie Kristus, pie Dievu. Mēs saskaramies ikdienas ar aktīviem lietotājiem. Mums ir invalīdi, kur sēž uz ratiņiem un nevar staigāt. Mums ir jaunā gados vecāki cilvēki, kur teica, ar, mēs gribam ārstēties, mēs nevaram vairs izturēt. Sākās lomkas, sievu durās, es durās, draugu durās, nezinām, ko darīt. Ir situācijas, kad es lūdzu draudzi aizlūdzu par visiem. Medikamentozā palīdzība var fiziski atbrīvot no ciešanām, tad Dievs Kristus atbrīvot cilvēku no grēka varas. Jo grēks ir arī narkotika lietošana.
Nu, un kad tu tā nolēmi, ka tev jāpievēršās Dievam?
Bija mācījies būdus un krišņas mācībās, pasaulīgās kaisnībās un netikumās, bija sasaistīts narkotikās, alkoholā. Dievs man atspirināja darīt brīvu un svabat no šīm važām. Tie daudzīgi gadi, ko es pavadīju pēc es darbu, es nometnēs. Un arī Latvijas Republikas brīvvalsts cietumos bija atziņu, pārdzīvojumi, piedzīvojumi, sāpju un mīļas pateicības pilni Dievam par viņu žēlstību, ko viņš man parādīties, vai padalīt savu galu. Nāc iekšēji atziņu no Dievu. Un tieši konkrēti uzruna man bija sirdī, lai nedarīs to būšu atgriezt dzīves un vesels. Pēdējais iesaudzījuma termiņš man bija 5 gadi. Aprilī Jelgavas pirmajā cietumā es pieņēmu ūdens kristības. Mums mīļā brāļa Viktora Geidzes rokas, viņš man kristīja. Un tad sākās tas grūtākais, es biju gaidījis, ka būs vieglāk, bet sākās grūtākais mācība, atziņa, lūkšanas, pazemības ceļš, staigot ar Dievu, ar Kristu. Man bija jāmācās no jauna runāt, no jauna domāt, mīlēt. Es lamājos, es biju ļoti brutāls rupšs, tieši konkrēts zeks, kādas rādu filmās, viltīgs, blēdīgs, bet Dievs man darīja no jauna. Tad es saku visiem tiem, kur dzīvē narkotikas, alkohols, toksis manī, kur pīpē zāli, kur maldās okultīs un budīs un mācībās vai burvestībās. Tas viss reizēm ir ļoti interesanti, līdz tam brīdim, kad tu atskārsti, ka tu esi slazdos un lamatās. Bet Kristus dar no jauna, Kristus dar brīvi, Kristus pārvērš cilvēku. Tas nav vārdiem aprakstams. Jābūt dzīvās attiecībās ar dzīvu Dievu, un tad Dievs dara no jauna tev, kas salaust, kas saplēst, nelietojam trauku, Dievs tev dara par jaunu, un tad, kad man saka ārni, zin, kur tagad tu esi forši brāls, kur tu esi jauks džeks, kur tu esi patīkams, kur tu esi skaits, es pagaidiet, mien mirklīt, es saku, tu, ko jūs redzat, jūs redzat brīnumu, tas brīnums ir Dievu darbs, un es slavēju Dievu un pateicis viņam, ka to, ka viņš darīs man no jauna.
Augstībā ir debešķīgā krašņumā, tur, kur tis mažu brīvišķi, kur pavasāļo mūžīgi.
Šeit izdās sēžams ir draudzis mūsu sudināties Andrejs Zilgavs. Es gribēju arī viņam pateikties, jo viņš man tā uzskatījumu pieņēmu daudzreiz apjautājās tik tādiem vienkāršiem vārdiem, un kāda tad man nodoma, kāda man nolūk, un viņš man ilgu laiku pētīja un skaties, kā es daru, ko es daru, un tad viņš tā it kā pienāk klāt, tā uzsīt man plecu, apjautājās, kā un man iet, un ko es daru, un pēc viņa attieksmes es sapratu, kad, nu, kad es esmu vietā, kad es esmu pieņēmis, kad es esmu tur, kur es kalpoju, un tas, ko es daru, ir labi, un es redzu, kad es labi daru, tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti stimulējuši. Es ļoti vienu manis dzīvolītu nosaukt, varu tāpat atziņu. Patiesība. Patiesība adara acis, patiesība otrā elpa, patiesība nomest svaļus, patiesība mīlestības gaisma. Patiesība silts plaukts, patiesība topi piedots. Patiesība atdarīt sirds, patiesība brīva Kristu, patiesība mūžīga, patiesība ir būt patiesībā. Āmen.
Tu
žurnāliste Guntra Ruško viesojās 7. dienas adventistu Tukuma draudzē, Tukumā, Talsu ielā 39. Jūs klausāties adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Bet tagad atgriežamies studijā. Un es aicināšu pie mikrofonu pedagoģi, ģimeņu konsultanti Valdu Reķi.
Labrīt! Šajā rītā es gribu dalīties ar jums atziņā, ka ir tikai viens visvarens Dievs, kuram uzticēties. Šī atziņa, protams, katram kristietim nav nekas jauns. Kādreiz es dzirdēju, ka kāds mācītājs apgalvoja, ka katru dienu 90% ģimeņu viņa draudzē sastopas ar kādām problēmām vai arī krīzes situācijām. Nu, šeit es domāju, ka par skaitļiem var strīdēties, bet droši vien ikviena ģimene piedzīvo dienas, kad liekas, ka viss iet šķērsām, kad oktobrī gribas, lai būtu jau maijs, un kad uzdodam jautājumus, kāpēc tieši mums, kāpēc tieši tas notiek ar mani. Nu, piemēram, ceļā uz darbu iznāk tā, ka vienmēr priekšā ir sarkanā gaisma un ir jāapstājas, un darbs tiek nokavēts un tieši šajā rītā, kad man vajadzēja būt laikā. Vēl varbūt, ka vienam no bērniem tieši manā projekta prezentācijas rītā uzrodas klepus, sāk klepot un izrādās ir arī temperatūra. Un līdz ar to atkal ir problēmas. Kāpēc ir tik daudz āboli, ja man nav sulspiedes? Un tādus krīzes brīžus varētu lielāks vai mazāks, svarīgāks vai mazsvarīgāks, bet tā ir mūsu ikdiena, un tādus varētu minēt vēl un vēl. Un tas krīzes un neveiksmes jau nenotiek tikai jaunās nepieredzējušās ģimenēs, bet jebkurā. Un īstenība ir tā, ka daudz jautājumu paliek neatbildēti. Kāpēc Dievs tu pieļauj, ka bērniem dara pāri? Kāpēc notiek vardarbība un cieši nevainīgi cilvēki? Kāpēc dažiem pāriem, kuriem ir laba izglītība, materiāls nodrošinājums un kuri ir teicami kristieši, kāpēc šiem cilvēkiem nav bērnu? Kāpēc dažās ģimenēs, kur laulātajiem ir viss iespējas būt uzticīgiem, pēkšņi viens izdara sānsoli? Un tā vēl ir daudz un dažādi. Kāpēc? Es neticu, ka svētajos rakstos ir vienkāršas atbildes uz šiem jautājumiem, bet es ticu un zinu, ka Bībele dod daudz vispārēju atbildžu, kuras stiprina gan cerību un ticību, gan arī drosmi dzīvot tālāk. Un apustuls Pāvils, šis te lielais psihologs, kristīgais, varētu būt kā piemērs, viņš rakstīja gan vēstulē romiešiem, gan arī korintiešiem arī par šādām dzīves likstām un problēmām. Cilvēku bērns, kas tu tāds esi, ka grib ar Dievu tiesāties? Vai gan veidojums drīkst teikt savam veidotājam, kāpēc tu mani tādu esi radījis? Par šādiem jautājumiem un dzīves īstenību apostols Pāvils rakstīja vēstulē romiešiem 9. nodaļā un 20. Piedodiet pantā. Un vēl arī varbūt vēstule, otrā vēstule korintiešiem 11. nodaļā 27. un 28. pants. Darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā. Bez tam vēl vispārējais, ļaužu pieplūdums ikdienas, rūpes par visām draudzēm, un to apostols Pāvils šeit raksta pats par sevi. Un jāsaka, ka viņš atļāva Dievam izmantot dažādus cilvēku spiedienus, ja mēs to tā varam nosaukt, un šīs situācijas padarīja viņu stiprāku. Tāpat, kā, ja mēs zinām no fizikas, ar spiedienu spēku ogles tiek pārvērstas par dimantiem. Vai mēs atļaujam sev pārveidot Dievam, un vai tas vienmēr ir viegli? Dažus gadus atpakaļ kāda savīs sludinājuma lapusē bija ievietots pārdošanas sludinājums. Un šajā sludinājumā bija rakstīts, ka par ļoti zemu, smieklīgu cenu tiek pārdots visai jauns Mercedes, un to dabūs pirmais, kurš pirmais piezvanīs. Un kāds vīrietis to izlasīja, neticot savām acīm, un piezvanīja. Varbūt, ka tā ir kļūda. Un viņš gribēja pārliecināties, vai tā tiešām varētu būt patiesība. Tā bija patiesība. To apliecināja arī sievietes balss pie telefona. Un viņa teica tā, mans vīrs tikko piezvanīja no pilsētas, kurā viņš atrodas komandējumā, un pateica, ka mājās neatgriezīsies, jo ir saticis savu liktenīgo sievieti. Un viņš lūdza man, lai pārdod viņu Mercedes un pusi no naudas atsūt viņam. Šī sieviete domāja, ka vislielākais baudījums šajā viņas dzīves krīzē, kas patiešām bija pēkšņi negaidīta krīze, ka baudījums būs saldā atriebība. Ir jau tā, ka gribam taisnīgi atdarīt cilvēkam, kurš nodarīs mums pāri. Bet es šeit atkal gribu atgriezties pie apustuļa Pāvila, kurš saka, lai atmaksu atstājam Dievam, jo viņš ne mēs esam taisnības avots. Kad tavs vīrs tevi ievaino, Dievam tas sāp vairāk nekā tev, un kad tavs sieva tev piekrāp, Dievam sāp vairāk nekā tev, vēl vairāk. Dievs ir tas, kurš tev dod žēlstību, kad tu sāpini savu vīru un kad tu piekrāp savu sievu. Bet vēlēšanās atriepties vai atdarīt otram pamatā ir lepnuma pazīme, un par to arī apustuls Pāvils raksta, daudz viņš par to runā vēstulē romiešiem 12. Nodaļām. Kaut vai 19. Pants, neatriebieties paši mīļie, bet atstājiet vietu Dievu dusmībai, jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Ģimenes kļūst labākas, ja taisnīgo tiesu atstāja Dievam. Kad Dievs lielais podnieks ir kontrolē par saviem radījumiem, tad rodas jautājumi, kāpēc viņš pieļauj tik daudz netaisnības. Taču vienu Dievu vārds apgalvo gan, ka lai arī cik traģiski notikumi norisinātos, ļaunumam nav pēdējais vārds, un tās jau ir labās ziņas, jo mīlošajam Dievam, kas nodrošina savu kontroli pār visu pasauli, var uzticēt, pārvarēt patreizējo ļaunumu. Un tagad varbūt pārdomām jautājumu mums pašiem. Kādos gadījumos mēs jautājam Dievam, kāpēc tas notiek ar maniem bērniem, kāpēc tas notiek ar manu ģimeni? Vai Dievs jums ir devis atbildes? Droši vien jūs teiksiet, ka ļoti daudzreiz jā, bet daudzreiz arī nē. Vai ar savas ģimenes piedzīvojumiem jūs dalāties ar citiem? Jo šī dalīšanās stiprina paļāvību uz Dievu jums pašiem un arī citiem. Un varbūt pat šodien izbrīvēsim laiku, lai kādu brīdi padomātu, lai paliktu vienatnē klusumā ar Dievu. Un lūksim, lai viņa spēks palīdz pārveidot stresu, dzīves stresu iekšējā spēkā un stiprumā. Un lūksim, lai Dievs audzina mūsos pazemību un piedošanu vienam pret otru, un lai viņš mums atgādina, ka viņš, Dievs mūsu radītājs, ir klātesošs šajā dienā, un ka viņš zina, ko viņš dara. Pateiksimies Dievam, ka viņš dod žēlstību, kas ir lielāka nekā mūsu cīņas un grūtības, un pateiksimies Dievam par to, ka ļaunumam nav pēdējais vārds. Lūdziet, lai Dievs dod spēju uzticēties viņam jebkurā dzīves situācijā. Visu labu!
Mūsu programma izskanēs ar atziņām no Dieva vārda. kādu vērtīgu patiesību, šajā rītā mums pasniegs teoloģijas doktors un mācītājs Viesturs Reķis.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji! Vai jūs ziniet, ka jūsu vārds ir rakstīts Bībelē? Varbūt kādam sejā iezogas neticības grimas, šaubas. Mans vārds un Bībelē tas nevar būt, un tomēr tas ir tur. Jūsu vārds ir rakstīts Bībelē, tāpat kā manējais, pilnīgi droši. Jūs neesat to pamanījuši? Droši vien, ka esat, tikai neesat domājuši par to. Lai jūs tālāk nemulsinātu, es gribu sacīt par to, kas nav rakstīts Bībelē. Tur nav rakstīts jūsu pilsoniskais vārds. Tas vārds un uzvārds, kas rakstīts jūsu pasē, telefona grāmatā vai vēl kādās sarakstos, tur jums taisnība, šī vārda nav. Bet tas jau arī nav slikti, jo varbūt vēl kādam ir tieši tāds pats vārds un uzvārds kā jums, un varbūt tādu ir desmiti, un varbūt pat simti. Un tad būtu iemesls šaubām, kurš tad tieši ir ar šo vārdu un uzvārdu domāts Bībelē, kad tas tiek pieminēts. Jā, mūsu vārds un uzvārds nav minēts, un tomēr tur ir mūsu vārds. Tur ir jūsējais, tur ir manējais, un par to nav nekādu šaubu. Šis vārds, varbūt kādam tas patīk, varbūt nē, dažam tas liekas vecmodīgs, dažiem tas ir pats smieklīgs, un tomēr šis vārds ir skaidri un noteikti rakstīts Bībelē, un tas ir mūsu vārds, un šis vārds ir grēcinieks. Jo Dieva vārds saka, ka visi ir grēkojuši, nav neviena taisna, it neviena. Bet tagad klausieties uzmanīgi. Bībelē ir laba vēsts grēciniekiem. Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļā, 2. Pantā mēs varam lasīt par Jēzu Kristu, ka šis Jēzus Kristus pieņem grēciniekus. Un tā ir laba vēsts. Kāds varbūt sacīs super vēsts. Tā ir fantastika. Jēzus Kristus pieņem grēciniekus. Mums neiedomājami, un tomēr tā ir debesu vēsts. Labāka vēsts nevar būt. Labāka vēsts grēciniekam. Un grēcinieks jau ir trāpīgākais vārds katram no mums. Un tā mūsu vārds pilnīgi droši un skaidri ir Bībelē. Grēcinieks. Ko jūs dariet, ja vēlaties iekļūt kādā mājoklī vai dzīvoklī? Parasti mēs tad klauvējam, piezvanām, un tad mums atver durvis, un mēs varam ieiet. Tas ir vienkārši saprotams. Katrs bērns to spēj, un par to pat daudz nedomā. Tā ir viena no dzīves realitātēm. Bet to mēs varam darīt arī tagad. Mēs varam iet un pieklaudzināt, piezvanīt pie Jēzus Kristus durvīm. Un viņš atvērs, jo viņš pieņem grēciniekus. Viņš pieņem. Un tu no grēcinieka kļūsti Dieva bērns. Atbrīvots grēcinieks. Grēcinieks, kuram ir piedots. Grēcinieks, kurš ir atjaunots Dieva valstībā. Un vēl vairāk. Jēzus Kristus ne tikai gaida, lai mēs ejam pie viņa un klaudzinām pie viņa durvīm, bet viņš klaudzina pie mūsu durvīm. Viņš ne tikai pieņem grēciniekus, viņš nāk pie grēciniekiem, nāk, lai būtu ar tiem kopā. Tā ir apbrīnojama vēsts. Mums varbūt tā vienkārši paskrien garām, mēs noklausāmies un aizējam, bet ir vērts apsēsties un padomāt. Jēzus pieņem grēciniekus. Jēzus dod grēciniekiem cerību. Jēzus dod grēciniekiem jaunas iespējas. viņš dod jaunu iespēju sākt katru dienu, un ne tikai dienu, katru jauno stundu, katru mirkli, tīru un skaidru un gaišu, nolikt veco, nost un sākt jaunu. Jo viņam ir šī vara, un katrs, kas tic viņam, tas kļūst par Dievu bērnu. Ticībā ir šī sadraudzība ar Jēzu Kristu, ar to Jēzu Kristu, kurš pieņem grēciniekus, kurš ēd kopā ar tiem, kurš rūpējās par grēciniekiem, kurš apmīļo grēciniekus, kurš pasaka tiem kādu labu vārdu, kurš uzmundrina tos. Un ja arī neviens cits jums neko labu nav pateicis šajā dienā, varbūt iepriekšējās, ja jums liekas, ka šī diena nebūs gaiša diena, tad atcerieties. Jēzus Kristus pieņem jūs un ir gatavs būt kopā ar jums, jo ikvienu, kas tic viņa vārdam, kurš atsaucas viņa uzaicinājumam, kurš paliek kopā ar viņu, ikviens tas kļūst par Dievu bērnu. Un tādēļ, atcerieties, jūsu vārds ir rakstīts Bībelē, rakstīts ar cerību, lai arī tas ir bezcerīgs vārds, grēcinieks, tomēr Dievs tam iedod cerību, jo Jēzus Kristus pieņem grēcinieku un padara to atkal par Dievu valstības mantinieku. Lai jums svētīga un jaunām atziņām bagāta diena.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Ja vēlaties klausītāji mums rakstīt, tad šeit būs mūsu pasta adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Internetu lietotājiem pieejama e-pasta adrese radio@baznica.lv. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.